Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Кадрові питання і робота у сесійній залі впродовж тижня. З такої пропозиції спікера розпочнуть нову сесію парламентарії. Сесію урочисто відкриють завтра, 1 вересня. Спікер Володимир Литвин заявив, зокрема, у понеділок.
Потрібно розглянути всі кадрові питання. Не може тривати і так далі, коли у нас немає міністра фінансів, міністра оборони і міністра закордонних справ.
У свою чергу Кабінет міністрів також сподівається на те, що Верховна Рада якомога швидше розгляне пропозиції щодо змін у складі уряду. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко обіцяє, що Кабінет міністрів вчасно до 16 вересня подасть на розгляд Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2010. Прем'єр повідомила, що проведе наради з представниками місцевої влади, а також з різними міністерствами для того, щоб погодити всі позиції проєкту.
Мета, безумовно, віддати значну кількість фінансових ресурсів з центрального рівня на місцевий рівень, на рівень громад. Це реформа, яку планували і обіцяли провести, як мінімум 10 років.
Юлія Тимошенко. Уряд зобов'язаний передати на розгляд парламенту проєкт держбюджету на наступний рік до 15 вересня. Тим часом президент Ющенко з приводу бюджету заявив у понеділок.
Це перше за 15 років. На 1 вересня ми не маємо бюджетної резолюції. Моделі, по якій треба, щоб уряд формував бюджет 2010 року. Перше, ми плануємо бюджет 2010 року як проєкт кучки людей.
Заявив Віктор Ющенко. Японський прем'єр Таро Асо покидає посаду очолюваної ним ліберально-демократичної партії. Про це він заявив після програшу партії на вчорашніх парламентських виборах.
Ми не можемо відкинути той факт, що народ Японії проявив незадоволення. Тому я вважаю, що ми маємо понести за це відповідальність.
Заявив японський прем'єр. Офіційних результатів голосування поки що немає, але за даними опитування громадян біля виборчих дільниць, опозиційна демократична партія матиме в новому парламенті понад 300 місць із 480. У Німеччині на виборах до парламентів кількох земель фракція канцлера Ангели Меркель почала втрачати провідні позиції. Вибори продемонстрували успіхи нової на політичній арені Німеччини лівої партії. Хамід Карзай і надалі лідирує за результатами виборів, президентських виборів, що відбулися 20 серпня. Після підрахунку бюлетенів, отриманих приблизно з половини виборчих дільниць країни, Карзай має 46% голосів, а його головний суперник, колишній міністр закордонних справ доктор Абдулла, трохи більше 33%. Ситуація в Афганістані досить серйозна і вимагає перегляду стратегії міжнародних сил, заявляє командувач сил НАТО в США в Афганістані генерал Стенлі Маккрі. Це був короткий інформаційний випуск.
Говорить Радіо Свобода. 31 серпня – останній день місяця і перший день тижня. Передачу «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто з нами. Що не дає депутатам порозумітися? Чому робота Верховної Ради не може розпочатися?
Не може тривати і так далі, коли у нас немає міністра фінансів, міністра оборони і міністра закордонних справ.
Місце зустрічі Гданськ. Про що там завтра будуть говорити українські та російські прем'єри і чого очікують експерти?
Будуть такі собі ритуальні танці. І спробу домовитися хоча б чомусь.
У школах Таджикистану обов'язковим предметом стає іслам. Як же до цього ставляться в суспільстві? Про все це і багато більше далі у нашій передачі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Народ уже, мабуть, нікому не вірить.
Ти ще була, коли ще жива, сказала, що ти собака, що тебе ганяють.
Безцарна політика уряду, і взагалі нашої влади. Міняти владу.
Це «Свобода сьогодні».
In Soviet times, nobody would have bothered to employ Western PR agencies.
In the United States Senate, I can think of no one who engendered greater respect.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Робота Верховної Ради нової сесії вкотре може розпочатися з блокування. Урядова коаліція та опозиційна фракція Партії регіонів впродовж сьогоднішнього дня не могли узгодити компромісного порядку денного першого дня роботи нової сесії. Про роботу парламенту у передвиборчий період більше знає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Цілий день роботи погоджувальної ради не дав результату. Блок Юлії Тимошенко та партія регіонів вкотре не змогли домовитися про порядок денний роботи першого дня нової п'ятої сесії парламенту. Приурядові сили прагнуть передусім розглянути кадрові питання, зокрема призначити нових міністрів. Цю точку зору поділяє і спікер парламенту Володимир Литвин.
Потрібно розглянути всі кадрові питання. Не може тривати і так далі, коли у нас немає міністра фінансів, міністра оборони і міністра закордонних справ.
Натомість опозиціонери вимагають насамперед розглянути соціальні питання – підвищення мінімальної заробітної плати до 1500 гривень і мінімальної пенсії до 1300 гривень. БЮТ категорично заперечує, бо це, мовляв, може спровокувати інфляцію. Відтак, цілком реальною є перспектива того, що завтра парламентську трибуну буде заблоковано. Лідер партії регіонів Віктор Янукович на запитання журналістів, чи буде блокуватися трибуна парламенту, запропонував їм відгадати з одного разу. З огляду на суперечності, керівництво парламенту і фракцій продовжило роботу погоджувальної ради, проте згоди так і не було досягнуто, каже депутат регіонал Михайло Чечетов.
Ми зі свого боку будемо примушувати і коаліцію, і Тимошенко, і уряд повернутися обличчям до потреб людей і захистити людей від цінової сваволі. Тому ми будемо використовувати весь широкий арсенал захисних функцій, аби Верховна Рада про людей не забувала.
Депутат нашої українець Андрій Парубій вважає, що наближення виборів загострить конфлікти між політичними силами, а через це працювати депутатам буде складніше. Але блокування трибуни, на думку Парубія, буде здебільшого театральною акцією.
В принципі, я думаю, що і восени багато протистоянь між БЮТом партії регіонів будуть швидше мати зовнішній вияв, такий театральний, а насправді ці дві фракції будуть спільно приймати ключові рішення, зокрема ті, які будуть стосуватися президентських виборів.
Проте політолог Кость Бондаренко іншої думки. Він упевнений, що після історії з резиденцією Міжгір'я, яку уряд хоче забрати у екс-прем'єра Віктора Януковича, порозуміння між регіоналами та бютівцями майже неможливе.
Відомий вислів покійного Едварда Кеннеді про те, що за рік до будь-яких виборів вмирає економіка. Я думаю, що це буде більше боротьба за те, щоб використати парламентську трибуну як допоміжний ресурс для кожного із кандидатів.
Загалом і політики, і політологи у зв'язку з наближенням виборів передрікають складну роботу парламенту з низьким коефіцієнтом корисної дії. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І ось буквально щойно надійшла інформація, що Верховна Рада завтра першим питанням розгляне законопроект про підвищення соціальних стандартів. Керівники всіх фракцій парламенту погодилися включити це питання першим в порядок денний, і про це повідомив перший віце-спікер Олександр Лавринович в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна» буквально після закінчення засідання Погоджувальної ради. З вами «Свобода сьогодні». Юлія Тимошенко та Володимир Путін зустрінуться. Це станеться завтра у польському Гданську, куди прем'єри прибудуть, щоб взяти участь в заходах, присвячених 70-річчю Другої світової війни. Чи вдасться Тимошенко та Путіну зняти напругу в українсько-російських відносинах, яка останнім часом продовжує зростати? І які питання будуть обговорювати керівники урядів? Про це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Однією з головних тем, які обговорюватимуть Юлія Тимошенко та Володимир Путін, уже традиційно стане газ. За словами радника українського прем'єра Олександра Гудими, Юлія Тимошенко намагатиметься переконати Володимира Путіна щодо скорочення законтрактованих обсягів газу, прописаних у зимовому контракті.
Для України це виживання, тому що газ може бути дорожчий наступного року, ніж він є сьогодні. Це буде дійсно ключова тема в розмові між нашими прем'єр-міністрами.
У той час, коли Юлія Тимошенко намагатиметься вмовити Володимира Путіна скоротити законтрактовані обсяги газу, він наполягатиме на питанні щодо можливої участі Росії у модернізації української газотранспортної системи, вважає російський експерт Станіслав Белковський. Тож, зважаючи на складність завдань, що їх ставлять перед собою керівники українського та російського урядів, під час польської зустрічі їм навряд чи вдасться досягти конкретних домовленостей щодо цього.
В стратегічному сенсі Україна не може відмовитися від головних принципів Брюссельської декларації щодо модернізації української ГТС. З іншого боку, Володимир Путін також не може відмовитись. від своїх спроб включити «Газпром» у число тих, хто буде модернізувати українську ГТС і керувати. І тут 100% компромісу вже бути не може. Тому я вважаю, що будуть такі собі ритуальні танці і спроби домовитися хоча б чомусь.
На тлі поганих відносин між президентами Віктором Ющенком та Дмитром Медведєвим взаємини по лінії прем'єрів виглядають набагато кращими, зазначає український політолог Андрій Єрмолаєв. І хоча Тимошенко та Путіну навряд чи зараз вдасться зняти напругу у стосунках між Києвом та Москвою, вони домовлятимуться на довгострокову перспективу. Зустріч у Гданську, вважає Єрмолаєв, стане транзитною, яка має підготувати ґрунт перед самітом урядів СНД, що має пройти восени в українському Криму.
Цей захід здавався б неможливий, якщо виходити лише з перепалки Ющенка і Медведєва. Але він є логічним, якщо розглядати, що лінія уряду українського приймається позитивно, адекватно в Москві. Тому я завтрашню зустріч розглядаю як певну транзитну зустріч, яка пов'язана з системою довгострокових кроків.
Ще одним питанням, яке у Польщі обговорюватимуть Тимошенко та Путін, стане перспектива приватизації українських підприємств російськими бізнесменами, припускає Станіслав Белковський. Це стосується передовсім Укртелекому та Одеського припортового заводу. Конкурс із продажу останнього, до речі, запланований на вересень. Відтак, на думку експерта, за певні послуги у газовій сфері Володимир Путін намагатиметься виторгувати у Юлії Тимошенко обіцянки, які можуть бути реалізовані ще до президентських виборів в Україні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами Свобода. Сьогодні що робити з радіаційними відходами? Україна та Велика Британія підписали сьогодні меморандум про реалізацію проєкту централізованого зберігання відпрацьованих таких відходів. Згідно з проєктом, сховище мають збудувати до 2011 року. За церемонією підписання, що проходила в Міністерстві з надзвичайних ситуацій, спостерігала моя колега Олена Римовська, і зараз вона на телефонному зв'язку. Отже, Олено, в чому суть підписаного меморандуму?
Метою меморандуму є забезпечення фінансування британською стороною сховища для відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання. Сховище планують збудувати на території комплексу «Вектори» у зоні довкола Чорнобильської атомної електростанції. У підписанні меморандуму взяли участь міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир Шандра та посол Великобританії в Україні Лі Тернер. За словами міністра, створення сховища дасть змогу вилучити з регіонів України радіоактивні відходи, які знаходяться у вигляді відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання. А британський посол Лі Тернер повідомив, що нині на території України таких джерел близько 400 тисяч.
А яка вартість цього проєкту, Олено?
Меморандум передбачає фінансування проєкту британською стороною в обсязі 2,2 мільйони фунтів, тобто понад 22 мільйони гривень.
Чому, власне, саме Великобританія взяла на себе фінансування цього проєкту? І чи не йдеться тут про те, що на українській території будуть зберігати британські радіоактивні відходи також?
Міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир Шандра наголосив, що мова йде винятково про українські відходи. Проект реалізується у рамках програми зменшення глобальної загрози. Його мета – це зменшення ризиків розповсюдження небезпечних радіоактивних матеріалів як у Європі, так і в всьому світі. До того ж, Великобританія на сьогодні є одним із найбільших вкладників до Міжнародного фонду укриття та рахунку ядерної безпеки, які фінансують проект міжнародної технічної допомоги на майданчику Чорнобильської атомної електростанції.
Дякую. На зв'язку із Києва була Олена Римовська. Ще одна тема, яка цими днями гарячо дискутується в Україні. Всі вакцини, які застосовуються на території України, є безпечними і перевіреними, так стверджує Міністерство охорони здоров'я України. За висновками комісії МОЗ, щеплення не є причиною смерті двох малюків із Донецької області. Наразі винуватців шукають серед медиків та батьків. Багато про це говорять у ЗМІ, а подробиці знає Наталка Коваленко.
Прямого зв'язку між проведеною вакцинацією та смертями немовлят у Донецькій області немає, констатує очільник комісії Міністерства охорони здоров'я України Федір Лапій.
Комісія виїжджала оперативно на місце, зустрічалася з батьками, зустрічалася з лікарями, які надавали допомогу дитині. Я зустрічався разом з членами комісії, з батьком дитини, з бабусею, аби з'ясувати ті обставини, які передували потраплянню дитини в стаціонар, для того, щоб, можливо, те, чого лікар не помітив, ми б також помітили.
У обох випадках смертей немовлят однією з причин є пізня госпіталізація, говорить голова управління охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації Олександр Аніщенко.
У першого дитинка.
Батьки першої дитини звернулися за допомогою лише коли розпочалися судоми, півдоби за допомогою не зверталися. У другої дитини ускладнення виникли на 12-й день після щеплення. Три доби була бігунка, але батьки звернулися за допомогою лише коли з'явилася температура. Всі повинні знати, що діти першого року життя – горючий матеріал.
Щеплення робити треба. Усі вакцини, які застосовуються на території України, є безпечними і перевіреними, стверджує директор департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення Раїса Моїсеєнко.
Це вакцини, які застосовуються в самих розвинутих країнах світу. Тільки за нашими даними офіційними, 25% дітей попередньому році в нас померли від тих, які захворіли на дифтерію. У нас дуже багато кашлюку ще продовжує спостерігатись. Ми маємо випадки кору, краснуху і продовжують спостерігатись дифтерія. А ви розумієте, що якщо є ця інфекція на території України, то ризик її передачі надзвичайно високий.
Проте педіатр та виконавчий директор Асоціації гомеопатів України Зоя Дергачова вважає, що кожна вакцинація має бути індивідуальною.
У мене є діти, які не отримали ще жодної вакцинації. Наприклад, хлопчик не отримав щеплення від кору. В нього достатній свій захисний титр. Це в нього від природи закладено.
Щеплення в Україні є обов'язковими проти 10 визначених інфекцій. А саме проти туберкульозу, гепатиту Б, дифтерії, кашлюка, правця, кору, паротиту, краснухи, поліомієліту та гемофільної інфекції. За даними головного державного санітарного лікаря України Олександра Біловола, Україна забезпечена вакциною до кінця року. Проте уже за перше півріччя цього року відсоток щеплених дітей дуже впав. У деяких регіонах майже половина батьків відмовляється від щеплень. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні». Далі у нашій програмі такі теми. Напередодні 70-річчя початку Другої світової війни. Колишній король Румунії в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода розповідає про ці події. Чи потрібні уроки релігії в українських школах? Почуємо вашу думку.
Я так думаю, що треба. Ну, це одна із підґрунтей моралі.
Я думаю, що треба. Релігія ні до чого поганого не приводить.
Я гадаю, що ні. Це не потрібно. Ну, хай при церквах відкривають якісь гуртки.
Ми розповімо також і про міжнародний гуцульський фестиваль, який пройшов у Вижниці.
Я старенька, а ще в свої роки ігруся на сцені. Запрошують, не можу відказати. Не спала я і цієї ночі, не спала на волос, бо мені все причувався миленького голос.
Про все це ви почуєте за мить, а тема нашої наступної передачі така «А вчитель хто?». Гості програми «Ваша свобода» Юрій Шукевич, голова Асоціації директорів шкіл і директор фінансового ліцею, і Людмила Парашченко, директор ліцею бізнесу.
На сьогоднішній день є така дилема. Роль вчителя як пріоритетного носія знань і інформації, а з іншого боку величезна кількість інших джерел інформації і є актуальним не лише освіта, але і самоосвіта.
Тут важко сперечатися. Роль вчителя величезна, але, по-перше, давайте не будемо применшувати роль сім'ї.
Це така проблема, вона вічна. Завжди були батьки, які казали, а от вчитель щось не навчив, і завжди були вчителі, які казали, що батьки не довиховували.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 12 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Колишній король Румунії, 89-річний Міхай, на власні очі бачив і Гітлера, і Муссоліні. Він один з трьох ще живих колишніх голів держави часів Другої світової війни, поряд із болгарським королем Симеоном і лідером Камбоджі Народомом Сіануком. І він же єдиний, хто брав безпосередню участь у цій війні. Колишній румунський монарх розповів Радіо Свобода про початок війни 70 років тому і про політику Бухареста у той час. Подробиці почуємо від Мар'яни Драч.
Наприкінці 30-х років минулого століття Міхай ще вчився у школі, але також багато подорожував зі своїми батьками, румунськими монархами. Саме так, 1938 року, він вперше побачив тодішнього німецького лідера Гітлера. Згодом королівська родина захотіла виїхати до Флоренції та отримала від румунського диктатора Йона Антонеску не лише дозвіл, але й наказ подорожувати до Італії через Берлін, щоб знову побачитися з Гітлером. Міхай не знає німецької мови, але пригадує, що враження від зустрічі з німецьким вождем залишилися малоприємні.
Він промовляв до людей, які зібралися на обід, і раптом мав такий вираз обличчя, який для мене був дуже незручним. Коли починав говорити, то не міг зупинитися. Коли він торкався теми, якої хотів, то ставав таким трохи неприємним.
З 1941 по 1944 роки Румунія втратила понад 200 тисяч солдатів, які воювали пліч-опліч із нацистами на Східному фронті. Бухарест приєднався до німців, щоб повернути Бесарабію і Північну Буковину. Чому ж тоді Румунія не зупинилася на Дністрі, а воювала аж до поразки в Сталінграді? Колишній румунський монарх каже, що становище було дуже складним. Тут він наводить приклад Фінляндії, яка зупинилася на старому кордоні, повернувши Карелію, але знову її втратила. Стосовно того, чи могла Румунія розраховувати на підтримку інших європейських держав, то король Міхай переконаний, що тоді там не розуміли румунських інтересів.
Багато західних держав мало що знали і не дбали про історію нашої частини Європи. Їх не турбувало, що станеться, якщо ми втратимо незалежність, і те, чи ми будемо окуповані, чи ні. Просто мало інтересу.
У серпні 1944 року король Міхай за підтримки політичних діячів Румунії зміг усунути від влади соратника нацистів, диктатора Антонеску. Але відтоді правив Румунією недовго, доки 1947 року Москва не встановила в Бухаресті комуністичний режим. Понад півстоліття колишній румунський монарх жив у вигнанні, у Великій Британії і Швейцарії. Щоб прогодувати родину, не цурався всілякої роботи. Працював пілотом, брокером на біржі, розводив на фермі курей. 12 років тому Румунія відновила його громадянство і повернула частину королівських маєтків. Мар'яна Драч для Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Завтра починається навчальний рік і не лише в Україні. З 1 вересня в школах Таджикистану, першої з республік Середньої Азії, вводять до обов'язкової програми навчання новий предмет – знання ісламу. Дехто бачить в цьому намагання влади посилити контроль за релігією у зв'язку з посиленням впливу неофіційних шкіл і медресе. Деякі релігійні діячі Таджикистану критикують такі дії уряду і закликають вивчати в школах не просто іслам, а Коран. Більше про це знає Василь Дзілгалов.
Учні шкіл Таджикистану вивчатимуть іслам як своєрідний курс релігієзнавства. У 8 класах середніх шкіл цьому предмету буде присвячено по годині на тиждень. Таджикистан став першою з республік Центральної Азії, яка увела у школах такий курс. Спостерігачів цікавить, як можуть реагувати на це інші країни регіону. У самому Таджикистані немає згоди між ісламськими клерикалами і державними чиновниками. Хто ж має викладати цей курс учням і чого конкретно треба навчати молодь за цим курсом? Приблизно 400 таджикських вчителів літератури і викладачів історії пройшли спеціальну підготовку з квітня цього року, щоб викладати з нового навчального року знання ісламу. Але деякі релігійні лідери вважають, що такі викладачі не здатні навчати знанням про іслам, і це справа ісламських клерикалів та тих, хто має дипломи ісламських університетів. Один з авторів підручника, колишній голова Державного комітету у справах релігії Саїд Ахмадов, каже з цього приводу.
Тут має бути комбінація двох підходів – світські науковці, які спеціалізуються
спеціалізуються в релігієзнавстві, що втягнуті в цю роботу, і поряд з ними ісламські клерикали, які дистанціюються від фанатизму, вони також мають таке право викладати цей предмет. Однак ця робота не повинна сприяти екстремізму та вихованню фанатизму серед учнів, бо це призвело б до нових конфліктів та зіткнень.
Влада Таджикистану докладає зусиль до боротьби із радикальним ісламом, представники якого тримають під контролем частину населення через незареєстровані приватні школи і медреси. Відомо, що влада Таджикистану жорстоко переслідує численні медреси в Душанбе, які проповідують релігійний екстремізм. Сотні мечетей, які не мали офіційних дозволів на функціонування, були закриті владою. Частина ісламських клерикалів різко критикує владу за, цитую, невірне трактування ісламу і перекручення ісламських фактів в таджицьких підручниках історії. Кінець цитати. Так, лідер партії Ісламського відродження з півдня Таджикистану Ходжі Каваландер Садриддінзода каже радіо «Свобода».
Влада прикидається, коли заявляє про дії на користь ісламові і каже при цьому: «Слухайте, ми викладаємо нашу релігію в школах. Немає ніякої потреби в спеціальному підручнику з ісламу. Якщо вони дійсно хочуть викладати іслам, то вони мають включити Коран чи вчення пророків до шкільних програм. Це так просто».
Регіональні експерти не бачать у викладанні ісламу в школах Таджикистану якоїсь загрози і вважають це частиною інформаційної культурницької підготовки молоді. Василь Зілгалов, радіо «Свобода».
А чи потрібні уроки релігії в українських школах? Звичайно ж, запитали ми перехожих на вулицях Києва. І ось яку думку почули.
Я так думаю, що треба. Потрібно дитині виховувати з маличку, так, любов до чогось високого, поваги, шани. Ну, цьому всьому може навчити лише релігія.
Я думаю, що треба. Релігія ні до чого поганого не приводить. Вона просто виховує тільки на краще.
Я гадаю, що ні. Це не потрібно. По-перше, якщо є бажання в людини, ну, хай при церквах відкривають якісь гуртки. Якщо є у батьків бажання, то чому би ні? Але ж не у всіх є бажання. Хай краще буде більше уроків фізкультури, мабуть, математики, рідної мови.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І ще про одну подію розповімо у «Свободі» сьогодні. 18-й міжнародний гуцульський фестиваль відбувся у Вижниці Чернівецької області. Його гаслом стали слова «Будьмо моцні, тримаймося купи, бо ми бігме того варті». Вперше за останні 30 років по Черемушу сплавлялася дараба, і до Книги рекордів України занесена 140-кілограмова гуцульська кулеша, зварена на ватрі. Про все це знає, все це бачила Галина Добуш.
Між Вижницею і Кутами тече бистра ріка Черемуш, розділяючи Чернівецьку та Івано-Франківську області. Минулорічна повінь знесла підвісний пішохідний міст між містами, а велика вода 69-го зруйнувала гамованки, необхідні для сплавляння лісу Черемушем. Анатолій і Галина Катанови пригадують, як в дитинстві бігали дивитися на дараби, плоти з дерев, зрубаних високо в Карпатах.
Там наперед було видно, вже вода підходила, вже вода чисто, вже чорна. Треба так чолик сплавити.
Анатолій з Галиною прийшли з Кут подивитися на сплавляння дараби. Кажуть, це був економічно вигідний, але небезпечний промисел. Бачити це на фестивалі цікаво, бо то історія. І скуштувати 140-кілограмову кулешу, приготовлену на ватрі. Гостей гуцульського фестивалю частували щиро.
Газди горої і газдинки пишні та красні, чистуємо вас медом з калачами і віншуємо щастям та здоров'ям!
Перед запуском дараби співала Тетяна Берник з берегомета. На сцені вона з 10 років і з того часу рахує свої роки.
Я старенька, а ще в свої роки ігруся на сцені. Запрошують, не можу відказати. Не спала я і цієї ночі, не спала на волос, бо мені все причувався миленького голос. Є червоні її дочки, зелені листочки, як не вижу миленького плачу сиві очки.
То такі давні пісні.
Це старовинні.
А де ви їх збирали?
Я не збирала, лишилася на ум наслідство від бабки, від мами, від буйним. А як гуляли, хоп, дорі-дорі. А це що тепер? Скачу. Отут прийшла та хоч скрипку почула.
Серед гостей фестивалю і народна артистка України Раїса Недашківська. Зізнається, що Вижниця в її біографії – особливе містечко. На першому фестивалі пам'яті Івана Миколайчука вистава «Украдене щастя» у її постановці завоювала гран-прі. Раїса Недашківська відзначає особливий дух таких мистецьких свят.
Дай Боже, щоб люди зустрічались і були в такому піднесеному настрої, щоб вся Україна була в такому стані, оцього духу оптимізму нам усім. Щоб нас ніколи не покидав.
Галина Добош, Радіо Свобода з Вижниці.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Радіо Свобода свої передачі продовжує.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Одразу після випуску новин у повторі «Ваша свобода». А зараз заголовки новин. Парламент починає роботу. Тимошенко і Путін обговорять у Польщі газові проблеми. Після поразки на виборах прем'єр Японії покидає головування в очолюванні ним партії. А зараз подробиці. Кадрові питання і робота у сесійній залі впродовж тижня. З такої пропозиції спікера розпочнуть нову сесію парламентарії. Сесію урочисто відкриють завтра, 1 вересня. Спікер Володимир Литвин заявив, зокрема, у понеділок.
Потрібно розглянути всі кадрові питання. Не може тривати і так далі, коли у нас немає міністра фінансів, міністра оборони і міністра закордонних справ. Я запропонував усі питання, у тому числі такі чутливі, які пропонують розглянути представники партії регіонів, а саме це закон про прожитковий мінімум, мінімальну заробітну плату, виносити і розглядати у Верховній Раді України, не вдаватися до блокування трибун.
Заявив спікер. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко обіцяє, що Кабінет міністрів вчасно до 16 вересня подасть на розгляд Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2010 рік. Прем'єр повідомила, що проведе наради з представниками місцевої влади, а також з різними міністерствами для того, щоб погодити всі позиції проєкту.
Мета, безумовно, віддати значну кількість фінансових ресурсів з центрального рівня на місцевий рівень, на рівень громад. Це реформа, яку планували і обіцяли провести, як мінімум 10 років.
Уряд зобов'язаний передати на розгляд парламенту проєкт держбюджету на наступний рік до 15 вересня. Тим часом президент Ющенко з приводу бюджету заявив у понеділок.
Це перше за 15 років, на 1 вересня, ми не маємо бюджетної резолюції. Моделі, по якій треба, щоб уряд формував бюджет 2010 року. Перше, ми плануємо бюджет 2010 року як проект кучки людей.
Віктор Ющенко. Прем'єр-міністри України і Росії Юлія Тимошенко та Володимир Путін під час двосторонньої зустрічі в Гданську обговорять газову проблематику. Про це повідомив заступник голови апарату уряду Росії Юрій Ушаков. Він припустив, що бесіда прем'єрів матиме закритий характер. Тимошенко і Путін збираються до Гданська завтра на заходи, присвячені 70-річчю початку Другої світової війни. Експертизу знайденого черепа вбитого журналіста Георгія Гонгадзе проведуть і за кордоном, попри те, що в Україні не сумнівається, кому належить цей череп. Про це заявив речник генерального прокурора Юрій Бойченко.
Експертизами встановлено, вважаєте, 100% схожість. І у нас достатньо своїх фахівців для того, щоб провести і експертизу ДНК. Однак, за вимогами потерпілої сторони, ми підемо на ці витрати. Це, мабуть, і сотні тисяч бюджетних коштів із нашого бюджету для проведення експертизи до кордону.
Заявив речник генпрокурора.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Німеччині на виборах до парламентів кількох земель фракція канцлера Ангели Меркель почала втрачати провідні позиції. Вибори продемонстрували успіхи нової на політичній арені Німеччини лівої партії. Спостерігачі розцінюють ці вибори як барометр політичної ситуації напередодні загальних парламентських виборів у Німеччині, які відбудуться 27 вересня. Японський прем'єр Таро Асо покидає посаду очолюваної ним ліберально-демократичної партії. Про це він заявив після програшу партії на вчорашніх парламентських виборах.
Ми не можемо відкинути той факт, що народ Японії проявив незадоволення. Тому я вважаю, що ми маємо понести за це відповідальність.
Офіційних результатів голосування поки ще немає, але за даними опитування громадян біля виборчих дільниць, опозиційна демократична партія матиме в новому парламенті понад 300 місць із 480. Ліберально-демократична партія, яка правила в Японії з невеликою перервою 50 років, збереже лише 119 депутатських мандатів. Новим прем'єр-міністром стане лідер демократів Юкіо Хатояма.
Я хотів би подякувати народові Японії за його сміливе рішення вимагати зміни режиму, першої справжньої зміни уряду в історії нашої конституційної політики.
Заявив майбутній прем'єр-міністр Японії. Хамід Карзаї надалі лідирує за результатами президентських виборів, які відбулися 20 серпня. Після підрахунку бюлетенів, отриманих приблизно з половини виборчих дільниць країни, Карзан має 46% голосів, а його головний суперник, колишній міністр закордонних справ доктор Абдулла, трохи більше 33%. Ситуація в Афганістані досить серйозна і вимагає перегляду стратегії міжнародних сил, заявив командувач сил НАТО і Сполучених Штатів в Афганістані генерал Стенлі МакКрістал.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. І я, Ірина Штогрин, вітаю вас. А вчитель хто? Так назвали ми тему нашої розмови напередодні початку нового навчального року. Рівень українських педагогів, проблеми новітньої генерації вчителів, їхня придатність для навчання та виховання непростих сучасних дітей. Саме обговорити ці запитання і ці надзвичайно важливі теми ми запросили сьогодні до студії Юрія Шукевича, голову Асоціації директорів шкіл, директора Київського фінансового ліцею, і Людмилу Паращенко, директора ліцею бізнесу. Зразу скажу, що якщо ви відкриєте, зайдете в інтернет і наберете у Гуглі прізвище наших гостей, то ви побачите, що це люди, які дуже активно себе проявляють у тому, що стосується виховання, навчання і навіть повідомлення про те, як ви це робите для усіх, хто цікавиться проблемою виховання і освіти. Але кого ця проблема не цікавить? Справді, всі ми маємо дітей, або хочемо самі розвиватися, і тому вчитися хочуть всі. От брати Капранові, відомі українські видавці та письменники, розповіли журналістам буквально напередодні цього дня, що лише рік вчили у школі українську літературу, і тому, власне, не втратили любові до цього предмету. А мені здається, що їм просто не пощастило з учителем. Пані Людмило, що ви думаєте?
Але ми бачимо результат. Я думаю, того, чого не дала вчителька чи школа, брати Капранови взяли самі. Тому що на сьогоднішній день є така дилема. Роль вчителя як пріоритетного носія знань і інформації, а з іншого боку величезна кількість інших джерел інформації, і на сьогоднішній день є актуальним не лише освіта, але і самоосвіта. Тому в нас є гарний приклад самоосвіти, і на сьогоднішній день питання самоосвіти також потребують уваги педагогів.
Пане Шукевичу, наскільки вагомою є роль вчителя у проблемі становлення бажання вчитися самому?
Тут важко сперечатися. Роль вчителя величезна, але, по-перше, давайте не будемо применшувати роль сім'ї, яка виховує, орієнтує, і чим менше дитина, тим більше, мені здається, роль сім'ї. По-друге, ми маємо потужний вплив соціуму. Це засоби масової інформації, які такі, які є в Україні. Це товариші у дворі, в будинку. Але ось пани Капранови сказали про щось. Я вам приведу приклад, який може бути цікавий. Вони вчать 2-4 своїх дітей в фінансовому ліцеї, де я працюю директором. І скільки я їх пам'ятаю, бо ми вже 3 випустили Капранових, Оксану цього літа. Вони завжди не задоволені чимось у фінансовому ліцеї. Все їм щось не подобається. Але коли я вже багато разів казав, в Києві 500 шкіл, давайте знайдемо краще, він сказав, ні, ви будете вчити тут.
Розумієте, це така проблема, вона вічна. Завжди були батьки, які казали, а от вчитель щось не навчив, і завжди були вчителі, які казали, що батьки не довиховували. А проблема ж зовсім у іншому, і вона набагато глобальніша. Давайте сформулюємо для початку, дуже вас прошу, як, на вашу думку, ви люди досвідчені, змінився рівень українських вчителів, українських педагогів протягом років незалежності України? Пані Паращенко.
Я би почала не стільки з рівня, скільки з ролі і функції вчителя. А вона за ці роки дійсно дуже змінилася. Тому що раніше вчитель був беззаперечний авторитет і, по суті, єдине джерело правдиве, до якого дослухалися родина, суспільство і дитина. На сьогоднішній день наше життя, яке стрімко змінюється, і наші обставини економічні, соціальні, культурні, привели до того, що на дитину, як сказав мій колега Юрій, впливають дуже багато різних чинників. І тепер вчитель має змінити своє значення як з єдино правильного носія до гіда, провідника дитини у світі знань, до певного, якщо не такого майстра, то тренера, який допомагає дитині опанувати певні навички роботи з альтернативними джерелами, не втопитися в цьому морі різного, іноді взаємовиключаючого. І вчитель має стати більше помічником, стати в діалог з своїм учнем, а не тримати монолог перед класом і шкільною дошкою.
Щоб бути помічником, це треба, щоб тобі довіряли. 490-29-05, код Києва 8044. Телефонуйте до нас і ставте свої запитання до наших гостей. Пане Шукевичу, ви як охарактеризуєте ту тенденцію, ті метаморфози, які відбулися із українським вчителем протягом років незалежності?
Ви знаєте, пані Ірина, я спостерігаю умовно, три категорії вчителів. Перше – це сьогоднішні пенсіонери, які вимушені працювати в школах, тому що пенсія їх не дозволяє жити, проживати. І вони дотягують до 65-70 і, можливо, більше років в школі. І значна частина з них вже не може опанувати сучасні педагогічні технології. Друга і, можливо, вони професійно вигоріли вже.
Але давайте скажемо правду, серед них є такі, можливо, їх дуже мало, але є такі, що це просто золотий генофонд
вчительства. Абсолютно точно. У мене працює вчителька в школі Георгія Валіна Константин, зарубіжної літератури, 72 роки, я просто в захваті.
Моляться батьки вчителі. І адміністрація шкіли, тільки просять, будь ласка, не йдіть на пенсію, залишіться.
Да, єдине, що не потрібно їй пропонувати, можливо, тих технологій, які вона вже не володіє. Вона володіє своїми неповторними засобами взаємодії з учнями. Друга категорія – це молоді випускники педуніверситетів, які прагматичні, які, як правило, бажають знати своє майбутнє, але в якійсь мірі окрашені романтикою своєї професії. Тут є важка боротьба, погане слово, я іншого не знайшов, за цього вчителя, бо якщо він не знайде своє місце в школі, то він піде в інше місце працювати.
Перших року трьох, якщо не вистоїть оце протистояння із тими, хто сидить за партами і з дорогим колективом колег, то ця людина може піти.
І не лише з цим. Давайте не забувати про те, що зарплата молодого вчителя надзвичайно низька, і йому потрібно протистояти ще із економічними реаліями життя. Йому потрібно гарно виглядати, йому потрібно багато читати, йому потрібно бути в курсі культурних подій, а якщо в нього ще є якась симпатія, потрібні кошти і на це, і вчительської зарплати немає, і так не вистачає абсолютно. І так чи інакше вони змушені шукати або приробіток, або й повністю змінювати своє місце роботи.
Про цю глобальну проблему я думала поговорити трохи пізніше, але добре, що ви її назвали. Зараз ми нагадаємо про наш сайт і поговоримо тоді далі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. І наші гості – Юрій Шукевич, голова Асоціації директорів шкіл, директор Київського фінансового ліцею, і Людмила Паращенко, директор ліцею бізнесу. 490-29-05. Телефонуйте, ставте свої запитання. Код Києва 8044. 490-29-05. Цю тему можна зразу закрити і далі перейти до інших важливих. Вчитель зараз отримує неналежне фінансування. Це ваша думка така сама, пане Шкевич?
Так, звичайно, бо починаючи вчитель навіть з муніципальною доплатою 20% в Києві.
Мова йде про столицю, так.
Да, про столицю, а що в регіонах, там може бути все, що завгодно, в тому числі не своєчасні виплати заробітної плати, він має, ну, чистими десь щось 1000 гривень на ставку. Це абсолютно недопустимо для Києва. І це перша одна з причин, чому порушується гендерне співвідношення між вчителями. Тобто в школу йдуть переважно жінки молоді.
Чи впливає на цей процес те, що люди, які приходять от після закінчення педагогічних вузів, є все-таки не тими людьми, яким би ви хотіли бачити, як керівники навчальних закладів?
Якщо людина приходить молода і недосвідчена, але хоче стати справжнім вчителем, завжди в будь-якому колективі знайдеться той, хто допоможе їй таким стати. А проблема в тому, що часом молоді вчителі, випускники педагогічних вузів розглядають школу апріорі як такий трамплін для зміни своєї життєвої траєкторії. Але я хочу сказати, що їм буває дуже важко в педагогічних колективах. Саме з огляду на те, що ставка – це 18 годин, часом у невеликих малокомплектних школах, яких в нас в Україні, на жаль, більшість годин не вистачає, їх розбирають ті, хто вже має і авторитет, і, як ви кажете, батьки на них моляться, і таку молоду людину не завжди в колективі педагогічному і приласкають. Тому це завжди зростання кожного молодого спеціаліста, це спільна праця і його мотивація, і педагогічного колективу, і адміністрації школи.
Ми маємо телефонний дзвінок. Алло.
Добрий день.
Ми вас чуємо.
У мене таке питання. Скажіть, будь ласка, можливо, це трошки не по темі. Чому зараз дитину дуже важко влаштувати в перший клас, в школу, в яку, наприклад, хочеш? От я приходила в школу в одну, і мені сказали, ви знаєте, ваша дитина не зірка. Угу. І не взяли.
Щодо Конституції, скажу вам я, це порушується ваше право на освіту. Щодо реалії життя, тому що у нас Конституція окремо, реалії окремо, зараз нам спробує відповісти Юрій Шукевич.
По-перше, є деякі проблеми щодо мережі шкіл по території Києва. Є у нас спальні райони, перевантажені, де дійсно важко залучити дітей до першого класу, якщо особливо не своєчасно батьки подають заяви. Тому батьки, які, припустимо, за декілька місяців до початку навчального року приносять заяву чи записуються на якісь процедури, то я не думаю, що виникають питання. Це перше. Але якщо вони приходять, от деякі батьки прийшли з заявами до мене в п'ятий клас, ми з п'ятого починаємо, позавчора. Я, на жаль, сказав, що в мене клас перевантажений і нема місця. І друге, це ліцеї, гімназії, які мають на слуху переваги у батьків, і батьки хочуть саме в ці навчальні заклади потрапити будь-якою ціною. А там теж місць може не бути.
Але, пане Шукевич, як голова Асоціації директорів шкіл, я все ж запитаю, чи має право директор, чи та людина, яка відповідає за набір дітей до школи, сказати, що ваша дитина не зірка?
Ні. Це порушення моралі. Директор може терпляче пояснити, що за санітарними нормами приміщення, яке складає 2,4 квадратних метри на учня, або на саме жорстокими санітарними нормами 2 квадратні метри на учня, у нього набраний клас стільки-то дітей, і якщо буде ще діти, це просто порушення прав інших дітей на екологічне навчання.
На учня, який, як правило, ніколи не сидить тихенько, а крутиться як дзига. Ми маємо наступний телефонний дзвінок. Алло, представтеся, будь ласка.
Доброго здоров'я.
Добрий день.
Назвіть себе.
Максим Берес, вітає.
Дякую.
Пані ведуча, у мене питання з приводу здоров'я школярів. до ваших шанованих гостей. Наскільки вам було б цікаво, скажімо, щоб в школі чи в ліцеї проводилась діагностика сучасними методами стану здоров'я школярів? Ця діагностика, аналоги і допомоги...
Дякую вам. Я думаю, що це трошки тема іншої розмови.
Але я хочу сказати, що здоров'я школярів під пильною увагою не лише батьків, але і педагогів, і держави. Є курс «Основи здоров'я в школі». Ми вчимо їх здоровому способу життя, і це контролюємо різними способами, в тому числі діагностикою. Так що дякуємо пану Максиму за увагу до цього питання.
Рівень українських педагогів. Про це говоримо ми у вашій свободі. І ось основні претензії, які озвучують батьки. Я їх зібрала з різних сайтів, із розмов. Вони звучать так. Некомпетентність. Тобто вчитель, як правило, йдеться про молодого вчителя, який прийшов, або про людину, яка вже давно пропрацювала, але чомусь не набула необхідних навичок, які відповідали сучасним вимогам. Далі. Байдужість. І відсутність навичок правильного спілкування з дітьми. Що можна сказати, коли у класі сидить 30, а то й більше дітей, всі вони надзвичайно талановиті, рухливі і веселі, і тільки той, хто їх любить, тільки той, хто бачить в кожному розумну істоту, яка хоче розвиватися, тільки той, хто сам блискучий, впевнений в своїх знаннях, хто готовий виходити кожного разу з ними, як на двобій, на ринг, і захоплювати їх, брати у полон своєї любові до предмету, який він викладає, може перемагати у цій боротьбі.
Але йому відразу підскубують крила. Чим? Навчальними програмами, які жорстко регламентують його творчість, формами роботи і контролю, які він має застосовувати до цих дітей. І з часом ця творчість може розтанути, як туман на яскравому сонці. Я би хотіла сказати, що на майстерність наших педагогів і на рівень їхньої роботи дуже впливають певні обмеження, які накладає Міністерство освіти і взагалі традиційна шкільна практика. Ми вже багато говоримо про те, що має бути більше довіри до педагога, до того, що він робить у класі, до того, як він робить в класі, коли за партами сидять 30 абсолютно не схожих, різних за темпераментом, різним за рівнем сприйняття інформації дітей, із якими потрібно працювати, диференційований по-різному. А, на жаль, і режим уроку, і звітність за уроком, і форми контролю уроку мають бути дотримані ті, які пропонує нам Міністерство.
Ми почнемо спочатку з компетентності тих, хто приходить після студентської лави, але після коротенького нагадування.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ваша свобода і наші гості. Юрій Шукевич, голова Асоціації директорів шкіл, директор Київського фінансового ліцею, і Людмила Паращенко, директор ліцею бізнесу. Пане Шукевич, от як ви бачите, що з випускниками, які до вас приходять? Які знання дають педагогічні вузи?
По-перше, відбір у педагогічні вузи – це сьогодні система не є досконалою. З деяких причин. Перша, вона не може бути досконалою, тому що престиж педагогічної професії зараз опустився нижче, як кажуть в народі, плінтуса. Якщо провести анкетування серед учнів-старшокласників, то дуже замало хочуть стати вчителями. Це не є добре. Тому в педагогічні вузи дуже часто йдуть ті, хто не вийшли фейсом для того, щоб вступити в економічні, правничі чи інші спеціальності. І відбір виходить такий куций. Друге, так як медиків, я впевнений, вчителів треба вчити, вводячи, і це не моя думка навіть, а це думка ректора Київського муніципального педагогічного університету імені Гринченка Віктора Олександровича Огонев'юка, треба вводити інтернатуру. Тобто рік, перш ніж вчитель отримає диплом повноцінний, його треба запустити в школу. А може й 2 роки. І тільки після цього давати диплом, коли він покаже свою професійну діяльність.
За 5-бальною системою, хоч її вже немає, як би ви оцінили рівень теперішніх випускників вузів педагогічних?
За 5-бальною? Поставив би більшості 3-ки, але є окремі зірочки.
Ми послухаємо наш телефонний дзвінок. Алло? Так. Ехо є. А слухача?
Алло.
О, ви є, ви в ефірі, чуємо. Будь ласка.
Доброго дня.
Доброго.
Мене звуть Тетяна, у мене питання до ваших шановних гостей. От невже вони вважають, що молодий спеціаліст, випускник педагогічного університету може йти працювати до школи? І якщо це молода людина, вона тільки закінчила навчання, їй потрібно створити свою сім'ю, якось отримувати йому, і вона може на ту заробітню плату це все робити. Просто не можна вижити. Розумієте, чому в нас депутати, які не працюють, які грабують людей, і недоторкані. Чому в нас податкові працівники, вони держслужбовці?
Дякую.
Чому вчителі в нас не є держслужбовцями?
О, тепер прозвучало запитання. Дякую вам. На жаль, не наші сьогоднішні гості вирішують питання рівня заробітної плати вчителів і іншої допомоги їм соціальної. Але от як ви ставитесь до того, чи вирішили проблему вчительства привласнення статусу держслужбовця українським педагогам? Пані Парашенко.
Я думаю, що є певні ризики в тому, щоб вчителі були держслужбовцями. Є такі зразки в світі, в Франції, наприклад, вчителі держслужбовці, в Польщі, наприклад, не держслужбовці. Чому я вважаю, що були би ризики? Це пов'язано із нашими тривалими канікулами, держслужбовці таких не мають. Це пов'язано з нашим таким гнучким графіком роботи вчителів в школі, коли вони можуть залишити робоче місце після своїх уроків і методичною займатися, наприклад, вдома, чи в бібліотеці, чи ще десь інше. Це не є той захист, як на мене, який би задовольнив.
Але це давало би якусь матеріальну більшу захищеність?
Головне – це передпенсія. Я так розумію, що тут пенсійний захист – це головний був би. Все інше, я підтримую пані Людмилу, це треба ще подумати. Тут не очевидно. Пенсійний захист.
Але я б хотіла сказати, що якби ми зараз підняли навіть вдвічі, втричі, в 10 разів заробітну платню для вчителів, то це не стало би гарантом підняття, різкого підняття якості навчання. І цьому є також світові приклади, наприклад, Америка. Тому що в корні потрібно змінювати систему підготовки вчителя. Трішки зачепив цю проблему пан Юрій. Чому? Тому що навчання в педагогічних вузах надзвичайно затеоретизоване. І дуже мало практики, дуже мало живого спілкування з дітьми. І, можливо, цю інтернатуру вводити не на останніх роках навчання і по закінченню, а спочатку показати нормальну школу, показати шкільний процес, занурити в нього першого чи другого курсника на тривалий час, і тоді подивитися, чи з'явиться в нього бажання продовжувати навчання в педагогічному вузі, чи він відразу буде шукати інший навчальний заклад.
Таке бажання може створити наявність, бодай, одного вчителя, який вплинув так на своє життя, що потім людина пам'ятається і носить з собою все життя. Такий вчитель, я переконана, є у кожного. Якщо такого не було, це означає, що цій людині дуже не пощастило і важко і у житті. Зараз дізнаємося, чи наш слухач чи слухачка поділяють цю думку. Алло, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий.
Я дещо на трошки інше питання хотів би отримати.
Сподіваюсь, про вчителів?
І обов'язково про педагогіку як таку. Наскільки я пам'ятаю, педос – це хлопчик. Педагогіка виховання хлопчиків. Зразу після війни у нас в Києві були жіночі школи і чоловічі. От я десь в третьому класі нас об'єднали. Жіночу злили із хлопчачою. Хотів би спитати, от в принципі це питання...
Чи треба було б розділяти? Ви маєте на увазі знову?
Чи навіть зараз в гімназії були до революції жіночі і чоловічі?
Зараз дякую. Зараз дізнаємося думку наших гостей, пані Парашенко.
Є, і в нас в Києві є частково роздільне навчання, наприклад, Києво-Могилянський колегіум, і наш шановний товариш Олександр Ковальчук практикує такий режим навчання. Ніхто не забороняє в навчальному закладі проводити. Є розподіл на групи і підгрупи для дівчат і для хлопців. Наприклад, в Київському ліцеї бізнесу ми поділяємо при вивченні інформатики і математики хлопці окремо, дівчата окремо, бо рівень засвоєння предметів різний. Але Я все-таки за змішане навчання, яке вчить стосункам чоловіка і жінки майбутніх, хлопчика і дівчинки, гендерної рівності. Це збагачує шкільне життя.
Що ви думаєте, пане Шукевич?
Я теж прихильник того, що можуть бути окремі місця, експериментальні скоріше, але треба хлопців і дівчат разом вчити.
Панове, час нашої передачі добігає кінця, але я хочу почути оцю відповідь від вас, людей надзвичайно досвідчених, про те, яким би ви хотіли бачити українського вчителя. Основні риси людини, яка повинна працювати у школі. На жаль, фінансове питання ми з вами сьогодні тут не можемо вирішити. Пані Парашітко.
Я би хотіла бачити вчителя будь-якого віку, і особливо тих, на кому зараз тримається школа. І слава Богу, що такі люди є, це справді пенсіонери і люди передпенсійного віку, які несуть на собі традиції української освіти в гарному розумінні цього слова. І тих молодих, які приходять, бути відкритим до нового. Відкритим до нової, до нових знань, до сприйняття нових дітей. А вони справді щороку приходять зовсім інші. І я сподіваюся, за ними наше успішне майбутнє.
Ваші риси ідеального педагога?
Я, можливо, скажу дещо романтичне. Я хотів би бачити молоду дівчину, а ще більше молодого чоловіка з палаючими романтичними очима, з харизмою, тобто з волею, яка переконає учнів, гарно одягнутого, який приїжджає на гарній машині.
Ну що, мені теж подобається цей образ. А головне такого, щоб любив свій предмет і любив дітей. На цьому ваша свобода завершує свій ефір. Почуємось завтра о цій же порі.